Ergan shu Shohir Xo'ja Sho'kat o'g'li deyman. Sizda men hozir Xinprom'da 2 yildan oshib ishladim-da, kollejni bitirib 50%mi 70%mi hozir praktikamga tushyapti oylagim. Do'konga bordim, men bu mashina texnika sotadigan do'konga. Borgandan keyin plastikka bo'lsa 30% qo'shib beramiz, naqdga bo'lsa tushirib beramiz deyishdi. Mashina texnika hali deyilib bo'lsan, gastrit olmoqchi edim. Men o'sha plastik olaman deb boribdim-da, Artel O'zbekistondan chiqadi-ku. Artel gastritasi O'zbekistondan chiqotgan narsaga O'zbekistonni puliga yana 30% qo'shib berishimiz kerak ekan-da bizga. Agar bankdan misol uchun bizni kollejni bitirganimizda kredit beradigan bo'lishdi-da, men tuzgan biznes planimni unga borib surishtiruvdim, mana shunaqa texnika sotasam bo'ladimi deb, berish kerakligiga 30% agar bo'lsa uni tushirib beramiz deyishdi. O'sha paytda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Hozir standart bo'lib qolganda hamma yoqda 30% ustiga qo'shib berish kerak ekan. Bizni yoqdan oladigan pul narsamizni dollarga sotib olamiz, dollar olish uchun naqd pul kerak, naqd pul qildirish uchun bankdagilar 30% so'raydi bizaga, shunaqa bahonalar qilishyaptida. Man misol uchun oyiga 1 million so'm topsam, o'sha 1 millionga narsa olmoqchi bo'lsam, ustiga yana 200 ming qo'shib berishim kerak ekan. Bu manga o'sha 200 ming minus bo'libdi.